Fratele Nicolescu ne-a atras atenția asupra unei realități dramatice, prezente însă în lumea contemporană, în forme diverse de manifestare, în forme adeseori deghizate. Prezența lumii demonice sau impactul lumii demonice în lumea noastră, în cultura noastră, în civilizația noastră. De foarte multe ori chiar și creștinii sunt prinși nepregătiți și lasă garda jos și au o idee așa ambiguă și evazivă despre lumea demonică, despre lumea spiritelor rele. Trebuie să subliniem că Scriptura ne avertizează cu privire la realitatea lumii duhurilor rele. Există o lume a duhurilor rele, a duhurilor răzvrătite împotriva lui Dumnezeu. Există o împărăție care ar vrea să lupte împotriva lui Dumnezeu. Sorți de izbândă nu sunt. Diavolul este un dușman realmente biruit, dar încă un dușman care are foarte multă putere. Când ne gândim la închinarea la idol, imaginea care ni se naște în minte este de obicei imaginea unor oameni dintr-un trib înapoiat din Australia sau din Africa, care au o statuie de piatră sau de argint sau de aur sau de aramă și se închină în jurul ei, spun tot felul de rugăciuni, se învârt roată, dansează și în mintea noastră de oameni ai secolului 21 zice: uite cât sunt de naivi, cât sunt de proști, ei se închină la un obiect. Acesta este un idol. Adevărul este însă că idolul sau idolii întruchipează o idee, întruchipează o filozofie, întruchipează o concepție de viață, o concepție despre lume și viață. Și că dincolo sau în spatele acestui idol care nu este nimic, care este doar o statuietă, care este doar o sculptură, care este ceva material, există o idee și mai mult decât o idee sau un principiu, există o putere demonică, un duh necurat sau mai multe duhuri necurate. În primul rând aș vrea să vă spun că și densitatea duhurilor necurate pe metru pătrat, dacă vreți, dar nu pe metru pătrat, că în altă unitate se măsoară densitatea duhurilor, pe suflet de om. Densitatea duhurilor necurate se măsoară pe suflet de om. E foarte mare. Voi da un exemplu din Evanghelie. Domnul Iisus vine față în față cu un om stăpânit de duhuri rele, de demoni. Acum noi căutăm să nu spunem lucrurilor chiar pe nume, dar duhuri rele, duhurile întunericului, demoni, sunt draci. De aceea să nu vă mire expresia. Fratele Pavel a arătat de 4 ori folosește Pavel expresia aceasta. Evanghelistul Luca, într-una din, când vorbește despre, în relatarea sa despre îndrășitul din Gadara, de vreo 17 ori într-o jumătate de capitol folosește această expresie, le spune pe nume. Și Domnul Iisus, când vine în contact cu un om stăpânit de demoni, îi pune întrebarea duhului din lăuntru omului. Vedeți, eu zic duhului, că percepția generală era că avea un duh. Care ți este numele? Și răspunsul vine, legiune. Nu că îl chema legiune cum îl cheamă pe cineva Xulescu. Legiune este un corp de armată romană care număra în general între 5.000 și 7.000 de soldați. Asta era o legiune. Putea oricând să aibă 5.500, 6.000, nu cobora sub 5.000, nu prea trecea peste 7.000. Deci, în acel om era instaurată o stăpânire demonică, o dictatură drăcească, dar nu unul sau doi sau trei, ci o legiune, că suntem mulți. Și așa au fost de mulți că atunci când au fost izgoniți din om și s-au răsfirat, ca să zicem așa, au intrat într-o turmă de porci și porcii s-au aruncat toți în mare. Duhurile necurate, demonii sunt mulți și creează o densitate fantastică pe suflet de om. Aduceți-vă aminte de pildă de cazul acela relatat în Scriptură al unui om care vine la lumină, care intră oarecum sub autoritatea împărăției lui Dumnezeu, sufletul lui, inima lui e curățită, dar el nu pășește până la capăt. Și nu umple inima lui cu cuvântul lui Dumnezeu și nu se pune sub autoritatea totală a lui Dumnezeu și sub jugul lui Hristos și sub crucea lui, și demonul izgonit din el e frustrat, e necăjit, e nervos, demonii se enervează. Sunt supărați, se mânie.
și umblă amărâtul prin locuri pustii și fără ape. Și după o vreme, totuși, el nu renunță. Diavolul nu renunță ușor la sufletul tău. Diavolul nu renunță ușor la stăpânirea lui asupra ta. El te vrea în iad cu el. El nu vrea să fie singur. El vrea să aibă parteneri pentru veșnicie. Și vine Duhul cel rău înapoi. Și cum găsește casa? Coală, măturată. Omul ăla nu-i stăpânit de păcate, nu-i de patimi, e imoral, e cum se cade, numai că nu s-a pus sub deplină autoritatea Sfântului Duh. Și când îl vede, că-i gol. Nu-i murdar, nu-i mărșav, nu-i... Păi, omenește vorbind ok, dar nu-i cum trebuie, nu-i în jugul lui Hristos. Și diavolul îl vede un potențial candidat pentru jugul lui. Se duce și mai aduce câte duhuri cu el? 7. Știți, personal cred, n-am timp să explic, că nu neapărat aduce 7. Numărul 7 în Biblie este cifra perfecțiunii. Aduce atâtea câte trebuiesc ca să îl pună într-o stare de perfectă subjugare. Că mai aduce 7 și 8, că aduce 6 și 7, că aduce 100, că aduce o legiune, asta e alt aspect, e aspectul tehnic al diavolului. Dar starea din urma acelui om ajunge mai rea ca cea din tâi de atâtea ori. Vedeți, e o realitate, e dramatic, e tragic. Suntem confruntați cu o lume răzvrătită lui Dumnezeu, cu forțe, cu puteri demonice care se opun lui Dumnezeu și care dau o bătălie pentru mintea noastră, pentru inima noastră, pentru sufletul nostru și mai ales câștigându-le pe acestea, vor să câștige veșnicia noastră. Vor să ne smulgă de sub autoritatea lui Dumnezeu sau să nu ne lasă să intrăm sub autoritatea lui Dumnezeu ca să aibă sufletul nostru pe veci de veci. Diavolul vrea sufletele oamenilor pe veci de veci cu el în iad. În spatele idolului, în spatele închinării la idol, există forțe demonice. Biblia spune de pildă că nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. În vremea apostolilor și în vremea Domnului Hristos, era un idol la care oamenii se închinau, sau un zeu, care se numea Mamona. Acum noi folosim expresia în limbajul românesc, Mamona egal diavolul. Și spunem, o, Mamona, cum ai ispitit, sau știu eu. Dar cuvântul Mamona tradus din textul original se traduce în românește Dumnezeul banului. Mamona era un Dumnezeu al banului. Există demoni specializați în business, în bogăție, care creează în oameni un duh de lăcomie exacerbată, care creează în oameni o avariție extraordinară. Și oamenii care ajung să fie stăpâniți de Mamona nu mai au nici Dumnezeu, nici mamă, nici tată, nici familie, nici suflet, ci numai bani. Dacă toate nevoile și le-au îndeplinit, dacă au cumpărat 10 blocuri în Manhattan, dacă au 100 de milioane, mai vor 100, pentru că banii înseamnă, de fapt, putere pentru ei, înseamnă idolatrie. Romanii și grecii aveau idoli și în formă feminină și în formă masculină, zeița Afrodita la greci, zeița Venus, la romani era zeița sexului, a frumuseții și a dragostei și a plăcerilor sexuale și senzuale. Vezi că în lumea se ducea la templu zeiței Afrodita sau Venus și se uita la Afrodita cât era ea de sculptată și de răsucită acolo. Tu dacă te uiți la un film istoric, arheologic, tu zici, măi, erau tâmpiți. Se duceau acolo și se închinau la o femeie sculptată în piatră. Nu, ei nu se închinau la o piatră, ei se închinau la plăcere, la distracție. Pentru ei asta era scopul de a trăi. În lumea veche despre corinteni, așa era de destrăbălat orașul Corint, că în lumea antică se folosea expresia, zice, a trăi ca și corinteni. Erau campionii destrăbălării. Pentru că acolo era o mare concentrație de duhuri rele pe metru pătrat. Erau temple idolești, erau temple ale diavolului. În spatele închinării la idoli sunt duhuri rele. Noi privim așa oarecum zâmbind când vedem, eu știu, poate National Geographic sau într-un magazin istoric, cum există triburi unde oamenii se închină la idoli. Dar să știți că și lumea modernă și lumea contemporană e stăpânită și marcată de această închinare la idoli. Fratele Severin, când a predicat la noi, ne-a împărtășit experiențele care Dumnezeu le-a avut în câteva misiuni în Haiti și în câteva țări din America de Sud. Și acolo, în acele țări, sunt oameni care se închină diavolului. În mod deschis, există o religie a diavolului, o închinare la satana. Să nu credeți însă că e un caz singular. Misionarii care lucrează în diferite părți ale lumii și lucrează între triburi care au rămas mult în urmă și sunt la nivelul societății primitive, chiar a comunei primitive, găsesc o închinare la diavolul în acele triburi. Probabil că o să zicem noi că în cultura vestului, unde creștinătatea a produs multă lumină, nu există așa ceva. În cartea sa a fost Karl Marx un satanist. Fratele Richard Wurmbrand investighează această închinare la satan și dovedește de fapt că Karl Marx a fost satanist, că s-a închinat diavolului și că mulți dintre liderii comuniști, cum au fost de pildă Stalin și Lenin, s-au închinat diavolului. De pildă, Lenin și Stalin au început cariera lor în seminarii teologice. Darwin a făcut teologie, n-are nicio altă diplomă. Charles Darwin are diplomă în biologie sau în știință, ci doar în teologie. Și de la teologie au ajuns la ateism și au ajuns în niște situații deosebite de grave. Este dovedit, de pildă, în ultima vreme, când arhivele Kremlinului s-au deschis, că Lenin a fost bolnav de sifilis, care i-a afectat creierul, și că Lenin a fost de mult. Și nici Stalin n-a fost mai întreg la minte. Pentru că au părăsit pe Dumnezeu cel viu și adevărat. Oameni din seminarii teologici au renunțat la Dumnezeu, s-au lepădat de Dumnezeu și atunci a pus diavolul jugul lui peste ei. Richard Wurmbrand în cartea aceasta a fost Karl Marx un satanist, subliniază că mulți lideri comuniști din Europa de Răsărit, din China, din alte părți ale lumii, au făcut un pact cu diavolul. S-au subjugat diavolului ca diavolul să le dea putere. Așa cum unii se dau diavolului pentru băutură, pentru femei, pentru bani, ei s-au dat diavolului pentru putere. Și-au luptat împotriva lui Dumnezeu și împotriva creștinilor de orice fel. Dar să știți că nu doar în lumea necivilizată și în fosta lume comunistă, să zicem, a existat aceasta. Fratele Richard Wurmbrand în această carte și în alte cărți, și nu numai dumnealui, vi-l citesc pe dânsul pentru că vă este cunoscut acolo la noi în biserică, mulți alți scritori constată că în lumea vestului, în Statele Unite, în Marea Britanie, în Europa de Vest, Germania Federală, nu mai povestim de țările de jos, Belgia, Olanda, unde probabil dezbățul este la culme și Sodoma și Gomora poate că ar roși un picuț când s-ar uita la aceste țări. Există o închinare demonică deschisă. Sunt biserici ale satanei. Nu că sunt biserici care ciudate, care imită biserici, care falsifică, care copiază. Sunt biserici, sinagogi, locuri de închinare deschise și pronunțate, declarate că se închină lui Lucifer. Să știți că istoria aceasta nu e de astăzi. În cer, o treime din îngeri au trecut de partea lui Lucifer și a ideilor lui, că Lucifer credea de fapt că Dumnezeu n-a fost dintotdeauna Dumnezeu, că a devenit Dumnezeu, și că și el ar putea să devină Dumnezeu. El voia să fie ca și Dumnezeu. Și el a chemat alți îngeri să fie cu el, ca să fie și ei Dumnezeu. Să știți că există religii care propagă, de fapt, că oamenii devin Dumnezei și sunt Dumnezei. Și sunt religii, de fapt, care sunt impregnate de satanism. Dar să știți că există locuri de închinare, lăcașuri de cult deschis, dedicate satanei. Biserica satanistă. Vezi noi când auzim cuvântul biserică, ne trece un fior sfânt, noi ne gândim la ceva extraordinar. Cuvântul biserică înseamnă în fapt adunare, o adunare de oameni. În aceste biserici, de fratele Richard Wurmbrand, sau sinagogia satanei, cum sunt numite în Biblie, crucea Domnului Hristos, vedeți în România mai ales, dar nu numai în România, în biserici catolice, Domnul Iisus Hristos este pe cruce. Ei, în loc să fie ca bisericile catolice pus sus, să zicem, sau ca icoanele ortodoxe, pe pereți, ca cinstire, crucifixul Domnului Hristos și cu Hristos pe cruce e pus unde e ștergătorul de picioare. La ușă, pe prag. Ca cei care intră acolo să calce pe Hristos. Și în felul acesta, prin simpla intrare, să-l respingă pe Hristos Domnul, să se închine lui Lucifer sau diavolului. multe detalii s-ar spune, în jurământul lor, între nu un botez, un legământ, un angajament care îl fac, trebuie să-ți acceptați ca membrii și inițiați. Una din frazele din jurământ spune așa: regret tot binele pe care l-am făcut în viața mea și mă angajez să săvârșesc tot răul care îmi va sta în putință. Știți că toți păcătuim, toți greșim, mulți în multe feluri, dar un om care face din păcat un scop și în ciuda lui Dumnezeu, ăsta deja se închină diavolului. Este aliat cu diavolul. Noi suntem într-o luptă cu lumea demonică. Diavolul vrea să ne câștige, uneori prin păcat ne rănește. Dar angajamentul acestora este regretul răul care l-a făcut, binele, și făcând cândva în viața mea, de acord, că e făcut ăștia vreun bine. Și mă angajez să săvârșesc tot răul care stă în putință. Catechismul catolic, doctrina Bisericii Catolice, se diferențiază foarte clar între păcate și sunt 7 păcate care se socotesc capitale, mai mari ca altele. Curvia, preacurvia, crima și așa mai departe. Și în jurământul sataniștilor se specifică Catechismul Bisericii Catolice și se spune: și mă voi fili să săvârșesc cu predilecție oricare sau toate din cele 7 păcate capitale incriminate de Catechismul Bisericii Catolice. Vedeți voi, dar asta este la extremă, parcă te tulbură, te îngrozește și zici: nu avem de face cu asta. În primul rând aș vrea să-mi dați voie să vă citesc un paragraf, un verset sau două, ca să vedem că această problemă a închilării la satana e foarte veche. Să vedeți că biserica creștină în primul veac, pe vremea apostolilor, pe vremea Sfântului Ioan, avea această problemă și exista în jurul ei închinarea la diavolul, chiar în forme deschise, declarate. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 9, se scrie bisericii din Smirna aici, o biserică creștină care locuia înconjurată de păgânism, ca și biserica din Corint, de altfel. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat și batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei, și nu sunt, și sunt o sinagogă a satanei. Fratele a explicat că religia iudaică, legea lui Moise, cele 10 porunci, Vechiul Testament, au reprezentat până la Noul Testament, care e o revelație continuă, cea mai curată religie. Religia dată de Dumnezeu. Uitați că erau oameni care se pretindeau că aparțin și că se închină și că practică religia iudaică. Și oamenii aceștia, de fapt, erau închinători ai diavolului. Se închinau duhurilor necurate. Închinarea aceasta este foarte sofisticată. Ea poate să se numească meditația transcendentală uneori, ea poate să se numească yoga, ea poate să se numească New Age Movement. Diavolul nu zice: haideți și închinați-vă diavolului. Întoarce spatele lui Dumnezeu și îngenunchează în fața mea. El se deghizează. Cei care falsifică bani, falsificatorii de bani, îi falsifică să semene cât mai mult cu realitatea, cu originalul, dacă s-ar putea să înșele pe toată lumea. În timpul celui de-al doilea război mondial, nemții au avut un război special de falsificare de dolari și de documente, de sigilii a trupelor aliate. Un evreu care a fost în lagăr la Auschwitz, și acolo se făcea trierea. Tu te duci încolo, îl băgă la vede până mai sănătos, mai bun de muncă, îl duci mai bun la muncă. Și a venit băiatul ăsta la vreo 14-15 ani, mai târziu a ajuns major în armata statului Israel. Și când l-a văzut pe băiatul ăsta, a zis: tu la stânga, la crematoriu. Și ăsta a spus ofițerului: neam, domnule, ne-o să faceți o mare greșeală că mă trimiteți pe mine la moarte. Și uimit, așa șocat de curajul acestui tânăr, ofițerul neam a spus: și tu ce știi să faci? Și cum ăsta stătea la desk, la birou și avea un creion și mă rea, ca un scule de scris, a zis tânărul: semnați-vă pe mijlocul foiei. Cum vă semnați dumneavoastră, semnătura oficială? Ofițerul neam s-a semnat, băiatul i-a cerut stiloul și a făcut 4 semnături. Și a zis: după ce a răsucit foaia, care dumneavoastră? Și imediat i-a schimbat destinul și l-a selectat pentru grupul de specialiști care falsificau dolari, lire sterline și alte documente. Așa a scăpat omul ăla de la Auschwitz, a ajuns mai târziu, a emigrat în Israel Și a ajuns, a fost ofițer și pot și grad mai înalt decât maior. Păi fals! Diavolul e un falsificator extraordinar. Că uneori demonii sunt așa de obraznici, au câștigat așa de mult teren, că deschis spun, ne închinăm lui Lucifer. Și îl pun pe Hristos la ștergătoare de picioare. Asta este aici și acolo. Dar războiul acesta al întunericului e mai deghizat, este mai fin. Uitați de pildă ce spune cuvântul la 2 Corinteni. Și asta pentru că aș vrea să se înțeleagă foarte clar. Când se vorbește de biserici care sunt homosexuali, sunt lesbienice, sunt tot felul de urăciuni și slujitorii acestor biserici spun că ei sunt preoți, sunt pastori sau preotese. Dumnezeu să ierte dacă mai poate ierta. Că ei nu vor să se pocăiască, ei de fapt sunt slujitori și sunt preoți ai diavolului. Oamenii aceștia, citesc din 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 13. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși. Vezi când auzi cuvântul apostol, te gândești la slujitorii lui Dumnezeu, dar sunt și apostoli mincinoși. Niște lucrători înșelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Și nu este de mirare că chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Dacă te aștepți să-l vezi pe diavolul cu coarne și cu furcă și cu coadă neagră, asta e o copilărie. Nici copiii nu se mai sperie de asta. Copiii la desene animate și filmele cu groază văd ei dragi mult mai fioroși decât ce ne spuneam la o bunicu, că diavolul e negru și care coarne. Nici ei râd și ei de asta. Dar uite că ce spune aici, nu-i de mirare că chiar dacă Satana se preface într-un înger de lumină, nu-i mare lucru deci dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârșitul lor va fi după faptele lor. Și câteodată m-a întrebat câte cineva, măi, am văzut pe canalul 13, un preot care a căsătorit doi bărbați. Păi dar ai preotul Satanei, nu-i preotul lui Dumnezeu. O femeie care a căsătorit două fete în Olanda, în Danemarca, ei este prin lege, se pot căsători bărbați și femei. Urăciune care Dumnezeu nu raptă și nu îngăduie. Și atunci, credeți voi că dacă sunt niște bărbați îmbrăcați în robe colorate, piele și negre, și niște femei îmbrăcate ca preotese și spun acolo tot felul de poezioare, credeți voi că asta sfințește păcatul? Nu! Și noi trebuie să ne trezim și să înțelegem că alea nu-s biserici, și aia nu-s apostoli, și aia nu-s preoți, ci sunt slujitori ai diavolului. Știți ce spunea un asemenea preot pe canalul 13? Ce-i cu voi, cu creștinii radicali, fundamentaliști, extremiști, că voi ne urâți? Dumnezeul adevărat e un Dumnezeu al dragostei. Dacă oamenii se iubesc, de ce voi ne urâți? Dumnezeu urăște păcatul și creștinii și sfinții sunt chemați să urască păcatul. Și noi nu putem să zicem răului bine și binelui rău. Un paragraf aș vrea să vă mai citesc din Epistola Sfântului Pavel către Efeseni. Că o să vedem aici realitatea acestei lumi demonice și să vedem că de fapt suntem într-un război. Când președintele Bush a spus după atentatul terorist de la Germany, suntem în război, oameni buni, veniți-vă în fire! Suntem în război. Noi mergem la școală, eu predau matematică ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Voi vă duceți la lucrul vostru, la office, la business. Țara noastră e în război, avem trupe în Afganistan. Se dă cu tunul, zboară avioane. Dacă ar zbura aici, am simțit mai bine că e război. Dar se întâmplă în Afganistan. Am fost în golf, n-am prea simțit. Dar am fost în război. Noi suntem în război cu diavolul, cu aceste forțe ale întunericului. Uneori că suntem în bunkerul bisericii, la adăpostul bisericii. Nu ne dăm seama de exploziile care sunt în jurul nostru, de atacurile care sunt, pentru că stăm sub totala autoritatea lui Hristos și suntem păziți, ascunși cu El în Dumnezeu. Dar suntem în război, dragii mei. Uitați ce spune cuvântul la Efeseni. Efeseni, ultimul capitol, capitolul 6, versetul 12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. E adevărat că uneori diavolul se folosește de trupul nostru, de carnea noastră, de instinctele noastre, de pornirile noastre și cum se folosește, uneori exacerbându-le și alte ori direcționându-le greșit. Dumnezeu a dat anumite porniri, să zicem, care le socotim naturale. Dumnezeu a lăsat ca un bărbat să-și iubească nevasta lui și nevasta să iubească pe bărbatul ei și să aibă copiii în urma acestei dragoste. Ceea ce este frumos și dumnezeiesc, de pildă, în cadrul familiei între soț și soție, este scârbă și urâciune când se întâmplă în afara familiei. Când un bărbat merge la altă femeie și o femeie trăiește cu alt bărbat, asta e o stupizenie, pardon de expresie, că și-i dragoste. Acolo nu-i dragoste, acolo e sex, acolo e orgie, acolo e urăciune, spune Dumnezeu. Mi-e scârbă de asemenea lucruri. Ei, diavolul, fie exacerbând pornirile cărnii și sângelui nostru și de cele mai multe ori căutând să le direcționeze în mod greșit, să ne folosim greșit, el vrea să ne aducă sub stăpânirea lui. Este o luptă, să știți. În lupta aceasta, în care avem de luptat împotriva căpetenilor și împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor întunericului acestui veac, a durilor răutății care sunt în locurile cerești, e text din Noul Testament, atenție, nu din Vechiul, din Nou. Deci chiar la această dispensațiune, noi avem de-a face cu duhurile răutății și diavolul are de-a face cu noi. Și să știți că el nu renunță ușor la sufletul vreunuia din noi. El ar vrea, dacă s-ar putea, ca și grănișenii români, câteodată treceau fâșia în Iugoslavia și dacă îl putea prinde, fără să intre prea mult, spunea legea că niciodată n-au voie să tragă pe fâșii spre Iugoslavia. Ei, și în râvna lor, ca să nu-l lase pe cel ce vrea să treacă, au tras și-au rănit grănișenii Iugoslavi. Că au fost săptămâni că românii n-au mai patrulat fâșia, au patrulat fâșia mult în față. Cum apărau grecii români pe fâșie, Iugoslavii îl luau din foișor. Și să meargă primul ministru cu ministrul de externe în Iugoslavia și să spună a fost o greșeală. Hai să nu ne mai pușcăm unii pe alții. Dar în râvna lor, de a nu-l lăsa pe cel ce a vrut să scape. Alții îl mergeau cu șalupa în Dunăre până pe Marul Iugoslav, dacă nu-l puteau trage afară, îl scufundau. Ca să nu-l lase să scape. Diavolul nu-i fericit că tu ai scăpat. Dacă te-ar putea din cor, te-ar duce înapoi. De la cina Domnului te-ar duce înapoi, să știi. Războiul ăsta nu se termină niciodată. E o luptă care trebuie să o luptăm, să o ducem până la capăt. Fii credincios, până la capăt. E o luptă care o purtăm ca biserică, dar și o luptă corp la corp. Cuvântul grecesc, avem de luptat, este un cuvânt care descrie o luptă corp la corp. Fiecare are lupta lui. Diavolul ne ispitește pe fiecare cu păcate felurite, cu metode felurite, dar n-ar vrea să renunțe la noi. Pe el îl doare că te-ai pocăit, că ești om al legământului, că iei cina și că proclam, eu am mântuirea în Iisus Hristos și mă încred în Iisus Hristos și sunt de partea lui, pe el îl doare. Cina Domnului e o declarație de război în lumea spirituală, să știți. În lumea spirituală, când tu stai în picioare și iei pâinea și iei rodul viței, să știi că privesc sfinții. Să știi că privesc îngerii, arhanghelii și serafimii, dar privește Lucifer și toți aghiuntanții lui și toate legiunile lui privesc și tremură de ciudă. Că tu nu mai ești în întuneric, că nu mai ești în moarte, că ai ieșit, că te-a scos Dumnezeu, Duhul Sfânt lucrează. Scriptura autentifică, o altă dată pot să explic, cu toate că există așa de mult rău în lume, răul nu se manifestă la culme. Pentru că Duhul Sfânt lucrează ca un opritor al răului. Și oricât de mult rău este, răul nu e așa de mult cât ar putea fi. Pentru că Dumnezeu a pus anumite hotare. Și un ultim paragraf, urmând ca apoi să trecem la prăsănirea cinei Domnului care vreau să vi-l citez, din Epistola Sfântului Ioan, prima epistola Apostolului Ioan, în care foarte clar și foarte direct și chiar foarte practic, Sfântul Ioan ne atrage atenția că sunt diferite duhuri. Și că avem de-a face și că duhurile astea n-au fost numai în Vechiul Testament. În cartea prorocului Daniel, de pildă, vom găsi o instanță în care găsim că Daniel se roagă, un mesager al lui Dumnezeu vine cu răspunsul rugăciunii și răspunsul s-a întârziat vreo câteva săptămâni. Și probabil Daniel se gândea că Dumnezeu l-a uitat sau nu l-a băgat în seamă și când vine mesagerul îi spune rugăciunea ta, Daniele, om prea iubit al lui Dumnezeu, a fost ascultată, dar căpetenia Persiei. Vedeți că diavolul ăștia nu umblă la întâmplare pe pământ. Unii au New York-ul, acest Corint contemporan, cum spune fratele Pavel, alții au partea de răsărit a Americii, alții au America, zona centrală, unii au România, unii au Forestul și Lindenul, Rigiudul, căpetenia Persiei mi-a ieșit în orice demon. Șeful demonului de peste împărăția Persiei mi-a dat împotrivă și zice, m-a ținut, m-a oprit acolo la împărăția Persiei, până când Arhanghelul Mihail. Deci este foarte clar că e o luptă de mari proporții. Și depinde unde înclini balanța, cu cine te aliezi. Dragii mei, uitați ce spune Apostolul Ioan. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh. Să nu vă uitați după oricine cântă din chitară muzică așa numită religioasă sau creștină. Că dacă e vorba să o cânte Michael Jackson, o cântă mai bine ca oricare și s-ar toți acolo ca parcă aș fi plin de duhuri, nu de duh. Să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile. Dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși, Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus, nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Antichrist, de-a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum și cu fiecare generație parcă se dezlănțuie mai mare, mai tare, încă un val, până la vremurile din urmă, când el se va descoperi, unii spun într-o instituție, alții spun într-o persoană, dar el se va descoperi și nu numai că este acest anticrist despre care Biblia vorbește, doar sublinierea asta vreau să o fac, pentru că aș intra într-o temă care e prea vastă. Cuvântul anti, noi îl înțelegem împotriva lui Hristos. Dar înțelesul grecesc al cuvântului este și împotrivă și în locul lui. Cuvântul pentru împărat era Basileos. Când împăratul murea sau era detronat, cel care era pus în locul lui se numea Antibasileus. Se numea că e în locul împăratului. Diavolul, nu numai că e împotriva lui Hristos. Anticrist înseamnă împotriva lui Hristos și înseamnă și în locul lui Hristos. Anticristul este cel care vrea, și acum așa va vrea la sfârșitul vremurilor, să obțină închidarea și adorarea lumii. De aceea noi înțelegem și vă spun că sunt foarte fericit, realmente sunt extrem de fericit de mesajul care fratele l-a adus și de fereastra care ne-a deschis-o. Pentru că nu atât e de important ce am spus eu sau chiar ce a spus dumnealui, cât de important este faptul că prin fereastra care a fost deschisă de tema predicii fratelui Pavel, noi vom mai citi în Biblie și ne vom mai gândi și vom mai cugeta și ne vom mai trezi și ne vom mai scutura, pentru că suntem în război, fraților. Mă refer la cel din Afganistan. Și suntem în război cu duhurile întunericului. Și când întindem mâna la cină, nu facem o mărturie numai în fața bisericii. Facem în fața lumii, în fața lui Dumnezeu, în fața îngerilor credincioși lui Dumnezeu, dar și în fața lumii ostile a lui Dumnezeu. Un lucru știm însă, dacă rămânem de partea lui Dumnezeu, El rămâne de partea noastră și prin orice ar fi să trecem, chiar dacă am fi răniți. El ne dă biruință și în toate încercările și necazurile și ispitirile suntem mai mult decât biruitori. Amin.